i Israel, nemlig Gideon og hans opplevelse, som vi har som samlende tema under disse møter. Vi leser da fra det 6. kapitlet, noen vers derfra. Og jeg tror vi tar med oss det vi leste i går. Vi begynner med dem. Ja, vi leser de første 11 versene. Og Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren gav dem i midianitternes hånd i 7 år. Og midianitternes hånd ble overmektig over Israel. Det var for midianitternes skyld Israels barn gjorde seg skjulninger som finnes i fjellene, og hulene og fjellborgene. Hver gang Israels barn hadde stått, kom midianitterne og amalekitterne og østens børn og drog opp mot dem. Det leiret seg mot dem og ødela landets grøde like til Gaza. Levnet ikke noe å leve av Israel, heller ikke småfæ eller storfæ eller asener. De tok fra dem alt sammen. For det drog opp med sine jorder og sine telt. Det kom over som gresshopper i mengde. Det var ikke tall på dem og deres kameler, og det kom inn i landet og herjet dem. Og Israel ble rent utarmet ved midianitterne. Da ropte Israels barn til Herren. Og da Israels barn ropte til Herren for midianitternes skyld, da sendte Herren en profet til Israels barn, og han sa til dem, så sier Herren Israels Gud, jeg førte eder opp fra Egypten og hentet eder ut av trelleland, eller trellehus. Jeg fridd eder av Egyptens hånd, og alle deres hånd som undertrykte eder. Jeg drev dem bort fra eder og gav eder dette land. Og jeg sa til eder, jeg er Herren eders Gud. Vi skal ikke frykte de guder som dyrkes av amoritterne i vis land i bor. Men ni hørte ikke på min røst. For Herrens engel kom og satte seg under den ek som står i Ofra, der hvor Joas av Jesus sett rådet. Gideon hans sønn stod av fresket vet i vinpersen for å berge den for midianitterne. Og Herrens engel overbarte seg for ham og sa til ham, Herren er med deg, du djerve kjempe, eller du sterke helt også oversatt. Mer som vi ikke leser i dette verset. Vi takker deg, o Gud, for den bok som at vi kaller Bibelen, den er din bok. Det er din bok som er inspirert av den hellige ånd, for de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Den taler om din vilje, men også om menneskenes vilje, om din frelse, men også hvor menneskene går utenom din frelse. Vi ber deg, Herre Jesus, at vi i vår tro ikke må være ensidig, men allsidig, at vi må ta hele Guds råd til inntekt, slik at det er et avbalansert kristent liv. Hjelp meg til å forkynne ditt ord rett, slik som du vil at jeg skal forkynne det. Hør oss og bønn, hør oss du, vår Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Det emnet vi har i kveld, det er Gideon i vinpersen. Og i morgen skal vi ha emnet Gideons kall, eller Gideon og Herrens engel. hva det ble sagt, og hva det ble bestemt, og så fort videre, og en hel del andre ting. Jeg begynte mitt foredrag, eller mine bibeltimer i går, med å påpeke. Jeg får gjenta det at det er tre hovedsannheter som må følges av, for at ikke kristent livet skal bli avsporet, og kristent livet skal bli skakkjørt. Og det ene, det er dette Kristus for oss. Og Kristus for oss, det er hva vi har som frelsesgrunn. Det må aldri glemmes. Og det er det hva Romerbrevet 8 er opptatt med, som vi har hatt mange møter om her på dette lokalet, og som at jeg har over halvdelen av dette kapitlet ikke jeg har talt over. Og det står alt i stillingens tegn. Det vil si dette, vår sikre stilling i nåden. For frelsen kan ikke bli annet enn å bare nå dem. Men der er også en annen side som må følges med dette, med den dogmatiske forkynnelse. Læren om hva vi har eier i Kristus, hva vi stillingsmessig. Og det er opplevelse. For uten opplevelse blir det bare navnkristendom. Man må ha et personlig møte. Man kan ha teorien i orden, i hodet, men man må ha opplevelsen i hjertet. Og har man ikke opplevelsen i hjertet, så er det en tom navnkristendom uten liv. Og samfunnet her, det er den indre opplevelse, nye skapninger i Kristus Jesus. Men det er en tredje side som også må forkyndes, og det er Kristus gjennom oss. Det vil si vi skal få lov at leve til hans ære. Og hvis livet ikke svarer til det skriften sier, er det ikke til hans ære. Og da blir vi i stedet for å bli til velsignelse for våre medmennesker, så kan vi være en hindring. Ja, til og med Guds navn kan spottes når livet ikke svarer til bekjennelsen. Å overse dette er ualminnelig farlig, og jeg vil ikke gjøre meg skyldig i en slik forseelse og utelate dette. For, som jeg sa, der er over 600 formaninger i Det nye testamentet. Og dem som ikke kan få øye på dem og ha skylapper for øynene, de kan ikke forstå det. Disse advarsler er gitt i Guds ord, ikke for at vi skal bli frelst med dem, men for at vi kan være et eksempel og bli et vitnesbyrd for verden hva frelsen i Kristus formår, slik at vårt liv ikke blir nyttesløst, slik at vårt liv, så at sige, blir bare hø og strå, og alt det som kan brennes opp. Det er den tredje side. Der er retninger som har meget godt å si om Jesus Kristus og livet i Gud, som utelukker dette efterfølgelsen. Og du kan ikke lese Det nye testamentet uten at du ser formaninger, formaninger, formaninger. Det er ikke for å bli frelst, men det er fordi vi er frelst. Og til Herrens ære, det må ikke forglemmes. Jeg er forkynner og har vært i over 60 år. Jeg tror jeg kjenner noe ting til min Bibel. Og derfor er det nødvendig at man råper et varsko i vår tid, hvor det er meget navnkristendom, og hvor det er meget som forkynnes, som ikke er bibelsk, og det skal man advare. Man kan gå for langt til den ene siden, man kan gå for langt til den andre siden. Og nå kommer vi tilbake til dette. Det er retningen i Dommernes bok, som spender over 450 år, er ikke en beretning om spørsmålet frelst eller ufrelst, altså sett med det syn som Herren hadde og med den ordning han hadde med Israels folk. Men det er spørsmål om å være i harmoni med Guds vilje. Det er et spørsmål om at hans ord skulle få lov å virke. Og det virket slik at når de ikke adlød Herren, så ble det noe galt i forkyndelsen. Så virket dette på hjemlivet, så det ble moralsk utskjelelse. Og det virket igjen på det politiske samfunnsliv. Og det er alltid hvis man utelater skriften og ikke retter seg av skriften, så blir det hele skakkjørt. Og djevelen gjør alt i vår tid for at underminere skriften og få menneskene bort fra sannhetens vei. Og derfor må man være særlig våken i vår tid og sige bli i ordet på løfternes grunn, men også når det gjelder advarslene, at Herren må få lov av et folk som er lys i verden, og som får lov at vitne om ham og stå på skriftens grunn, og at det ikke være frelst av bare nåde. Så det er ikke spørsmålet her om å bli frelst under målet, men skal jeg komme tomhet? Skal jeg komme uten lønn? Skal jeg få lov at være til velsignelse for mine medmennesker? Skal jeg bli der hvor Gud vil? Da må jeg rette meg efter både løftene og ta dem til inntekt, men også advarslene og rette meg oss efter dem. Og man skulle se annerledes ut om Guds ord ville ta Bibelen som sin rettesnor. For den er ikke gammeldags. Den er fullstendig up to date. Den er det du og jeg skal rette oss efter. Husk dette. Det er en lang innledning, men jeg føler det var nødvendig å ta den innledningen. Det er så viktig at av alle disse fiender som Israel hadde, og da nevner jeg dem her, og som nå Gideon skulle ta opp kampen med dem, det var nå for det første, så var det midianitterne. Og Midian var en sønn, var en Abrahams sønn med Ketura, og var en fiende av Israel. Og nesten alle araberne har Abraham som stamfar, og allikevel er ingen fiender mot Israel. Og det er de verste fiender, dem som står nærmest og ikke holder sannheten. Og det navnet, det betyder strid, og det betyder rett og slett dette. Den åndskamp, den strid vi kan ha med ånden og kjødet strider, men også ondskapens ånde er, som vil stride mot Guds folk. For vi har ikke kamp mot kjød og blod, men vi har kamp mot ondskapens ånde her i himmelrømmet. Det må vi ikke glemme. Og det er, for ondskapens her vil ha oss bort fra ordet, bort fra sannheten, bort fra rette snoren, så får han sin vei med oss. Så var det andre, det var Amalek. Amalek er et forbilde på kjødet, dets lyster og begjæringer, når de får lov å råde. Og hvis man først gir, så at tiden blir beseiret av midianitterne, dette at man gir efter for det som de vil vi skal gjøre, så har det snart kjødet sin fulle vei. Og så er det Østens barn. Og hva står det Østens barn for? Det står for mammondyrkelse. Material, ja. Altså tidsånden, kravmentaliteten. Dette å få så meget oppfattet, eie så meget som mulig. Det var dem som virkeligheten arbeidet i den retning og berike seg selv. Det er Laodikea i vår tid. Vi har alt og fattes ingenting. Og den siste fiende som Israels barn har, før de fikk en konge, vel og merke, det var filisterne. Og filisterne står for navn kristendom uten opplevelse. Husk det. Det var det folk som lignet Israel mer eller noen andre folk. Ja, nesten deres sæder var kikke. De klette seg likedan. Det var så mange ting. Bare deres gudstyrkelse var. De var kommet inn i landet uten å gå gjennom dødens vei. De var kommet rette veien, så å si. Men de var kommet inn på løfternes land, for de var innvandrere, slik som Israel var. Men Israel går gjennom det røde hav, og de har gått gjennom jorden. Villet av å være død med Kristus, oppreist med Kristus, for å vandre med Kristus. Men disse var kommet inn uten opplevelse. Og hvor mange mennesker er det ikke som vil være kristne uten å ha den opplevelse? De har ikke vært syndere. De har ikke kommet dit enn at de har sett seg fortapt. Og således kjenner de heller ikke noen ting til frelse. Amen. Og her kommer en ting som jeg må ha med. Det ligger ikke i emnet, men jeg må ha det med, for jeg menes det viktig. Det er to kronologier i dommernes bok. Det er den som er etter kjødet, og den som er etter ånden. Det er dem som forteller om Israels de årene som de tilbrakte der. Og der er 20 år som mangler, som ikke er nevnt i forbindelse med Samsons eller filisternes makt over Israel, som er omtalt å være 40 år, men det er bare 20 som er nevnt i forbindelse med Samson som dommer. Og han var den siste dommeren i dommernes bok. Hvorfor? Fordi Herren har satt et strek over deres liv. Ikke frelsespørsmålet, men det var tatt. La meg gå tilbake for en viktig side. Vi har det flere steder i skriften. Vi begynner med Abraham. Abraham, der er to tidsregninger for Abrahams liv. I den ene mangler alle de årene som Abraham var i Egypten. Den finnes ikke der. Det bruker rasjonalistene å si. Du kan ikke stole på Bibelen. Men kronologien utelater de årene. Hvorfor? Det var spilt år for Abraham. Der brukte han nødløgnen. Der førte han sin hustru inn i vanskeligheter. Der fikk han Hagar, som ble en forbannelse i hjemmet. Slettet. Han får ikke lønn for det livet, for det var ikke levd i harmoni med Guds vilje. Så har vi alle de årene som Israel var fra Egypten. Da de begynte som et folk, ble Herrens folk på blodets grunn. På påsken, Herren gikk det forbi. Da skulle det være årenes begynnelse. Så den mann som var 50 år, la oss bruke en illustrasjon. Året efter vi som er spurt, og han trodde det. Hvor gammel er du? Jeg er bare 1 år, jeg. Alle de andre årene glemt. Forkastet. Borte. Og med venner, de år som vi lever i selvet, og som vi lever for oss selv og ikke vandre etter Guds år, det er år som ikke teller. Frelsestatistikken, den holder. Men når det gjelder belønningen, så er det bortkastet. Glem ikke dette, mine måde søskene, for det er en viktig side av Guds ord. Og det samme er tilfellet her i dommernes bok. Nå går vi så over. Jeg tror nesten det er den lengste innledningen jeg har, men innledningen den skal ikke være over 5 minutter. Da forstår jeg at den har vært nok så lang, men jeg anser den var viktig. Jeg tror Guds ånd mener at den er viktig. Nå skal vi merke oss flere ting med hensyn til Gideon. For det første skal vi merke oss den gjerning som han gjorde. Denne skal vi merke oss det stedet hvor han utførte denne gang. Dernest for det tredje skal vi merke oss hvorfor han gjorde det der. Da skulle vi få en systematisk og klar forståelse av emnet og innholdet. Hva var det han gjorde? Hva var det gjerningen som han gjorde? Han terskede ved. Veten avskygger Kristus. Men det er korn. Men når man tersker, så er det halm og strå og korn. Der serveres meget blandingsfôr i vår tid. Hvor det kommer inn en hel masse strå og høy. Og det er det som skal brenne opp. Det gjorde de den gangen. De brente det opp. Men de holdt på kornene. Og det kan forkynnes slik at det blir hø og strå. Og det er menneskeverket. Det er så. Men holder på kornet. Han var opptatt for å finne kornet. Å, mine venner, finner du ham, så finner du alt hva hjertet kunne begjære. Da reiser seg straks med håp som falt. Og blegner så aldri mere. Gudskjelov for det. Er det det du opptar med Guds ord på tak i sjeleføde? For din sjel, men sjeleføden den gir styrke, og sjeleføden er gitt til handling, for at vi skal få lov å leve til
derfor vi er her. Ellers kunne Herren tatt oss hjem til herlighet med det samme han frelste oss. Han har en oppgave for oss. Han tersker dem. Kristus, der ser vi. Kornet. Jesus sa, der som kornet, vet kornet ikke faller i jorden og dør, så blir det ena. Når vi taler om kornet, så er det knuste korn. Han som ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger, og straffen ble lagt på ham. Og mine venner, det er det som metter sjelen, for at livet skal kunne preges ved den hellige ånd. Det er det som er formålet, ikke for nydelsens skyld, men for ydelsens skyld, til hans navns ære. Hersket. Han tersket, hva er det? Det er å fjerne avnerne og halmen fra kornet. Og det er meget viktig. Det er å få tak i Guds ord sannheter, slik at man ser at man ikke bygger en lære på en enkel sannhet, men på hele sannheten. At man bygger det på hele Guds ord, slik at det holder på alle områder. Det er dette, eller så kan det bli det motsatte. Det å fjerne, det å kjenne kraften av ham, det er å finne kjernen Jesus Kristus. Det var det han var opptatt med, og det er det symbolet. Det er å få kornet, få tak i det. Det var det som familien skal leve. Det frelsesverket vi lever på, det er det som familien trenger. Det er det som samfunnet trenger. Det er det som nasjonen trenger. Men når man fjerner Bibelens sannheter, så har man ingenting å leve på. Og så begynner utglidningen, og det ser vi nok av moralsk. Rottenskapen som rår i vårt land nå som aldri før, og kommer til å bli verre. Og det er arvenes mål bevisst for dette, å fjerne sannheten fra skriften, og ta boken fra oss, og sannheten fra oss, og så baner det vei til antikrist, og diktaturet i sin fulle og helhet. Vi merker oss den annen ting stedet hvor Gideon tersket. Det var et sted som hette Ofra. Og hva betyr nå det navnet Ofra? Ofra betyr støvet. I støvet. Her finner du en mann som var i støvet. Det var ikke han. Har du vært i støvet? Har du vært et intet? Som har sett din egen udulighet, som så har sett vært sønderknust i erkjennelse både av din avmakt og din svakhet og til og med din synd, og i første hånd den i støvet. Jesus Kristus kom til oss her i støvet. Han ble vår slik, ikke med synd, men han tok vår synd på seg. Han kom til oss, og det vil vi få opptalt i morgen på en spesiell måte. Et sted som heter Ofra. Har du vært i støvet, spørger jeg. Det har de mennesker som har opplevet frelsen, som er fått en omvendelse. Bedrøvelse efter Gud som virker omvendelse. Som ikke fortøytes, men verdens bedrøvelse virker død. Det er der man skal finne ved omvendelse. Har det vært bedrøvelse efter Gud? Og det er mange slags omvendelse. Omvendelse som djevelen er veldig tilfreds med. Egoistisk omvendelse. Som bare gjelder om hva jeg skal få. I stedet for dette at man kapitulerer og strøket opp brystfanen. Og gitt seg over og opplever nåden av frelsen. For han frelser oss ikke som ulydig. Men at vi stiller og sier, vi firer vår vilje til for den vi vilje. Det er omvendelse. Derfor lyder mennesken alle vegne til alle steder at de skal ha dette ansyn og venn om. Og det var budskapet til Pinse da. Det var i vinpressen i Ofra. Der i vinpressen, der tappte druene sitt liv. Der ble den knust. Kristus ble såret for vår overtredelse. Straffen ble lagt på ham. Han ble knust. Det er det det vitner om vinpressen. Om Kristi blod. Overalt i det stedet i vinpressen, der var det farvet av druets røde saft. Blod märket, och därför är det ju att vinen minner oss om Kristi blod, att vi då brukar den i nattvärden till att minna. Är du på i stövet på försoningens grund? Att detta med Jesu blod, hans knug, han blir knus på det jag bragt i stövet. Att vi är där och inte alene en gång, men ofta är där, ja, hela tiden på försoningens grund, i stövet för ham, slik att försoningen omger oss allt. Vi ser i den rättning, vi ser blodet och tackar Gud för hans frälsande gärning emot oss. Det var han var i vinpressen. Och varför? Jo, han var där för att bära hodet. Det är nödvändigt detta. Och hvis vi vill ha evangeliet utanför försoningen, vet ni vad det blir? Det är det populära evangeliet idag, som världens kyrkoorganisation och det sociala evangelium. Men det är inte ett frälsande evangelium. Det frälsande evangelium, det blodets evangelium, det korsets evangelium, det försoningen, det Kristus döde för mig som synder, det är det frälsande evangelium. Och utan det är det ingen frälse. Nu ska vi så komma till det sista, och det är närmare. Alltså både ofrä i stövet och vinpersen talar om detta, hur vi finner frälsen med troen på Kristus alene. Det tredje där, det är beväggrunden till att Gideon upphåll sig där på vinpersen. Det var på skjuletsjuk. Han behövde skjul. Har du funnit skjul under vunden och såren? Har du funnit täckning under blodet? Har du skjult det lammets fullbrakte verk till frälse, slik att han kan ge dig nåde och kraft till att leva till hans ära? På blodets grund, där är vi säkra. Där är vi trygg. Där faller själen till ro. Men där har vi också en uppgave. Han har en uppgave där. Och den uppgaven må vi också vara. Vi har en uppgave med ordet. Och uppgaven med ordet, det är till vår egen gång. Men det ska också vara till vår medmänniskes gång. Och det är inte förbehållt bara en predikant. Det är förbehållt alla. Han var där igen på det an på trygghetens skull. Trygg. Det är stort att vara trygg. Tryggheten fjärnar frukten, angsten, ovissheten. För det man har funnit någonting hvor man är säker, hvor man är trygg, hvor man viler i, hvor man kan regna med, som håller hela livet. Det är den sidan, det är den säkra stillingen i nåden, och det är det som håller i alla tider. Det ene, det är det som får oss till himlen, det är rättfärdiggörelsen med tro. Det vårt liv är, det ska prövas med Kristi domstol. Det är inte ett frälsespörsmål, det är ett belöningsspörsmål. Men det är lika viktigt detta, för det borde tälla för Gud hvordan vårt liv är. Och om Herren ville öppna människornas ögon för den sannheten, inte den sannheten alene, för den må ha blodet upplevelsen vid sidan av, eller så är det ingenting värre. Han var där på vetens skyld där och skjulte den. För det är en ting som är säkert. Det är att ondskapens ånde här och världen, de vill Jesus till livs. De vill korset sannhet till livs. De vill ha kornet och fjärna det, slik att det ska bli mat på själarna. Tänk bara på exempel vad som pågår i Danmark. Och detta att producera en film som visar Jesus Kristus som ett ogudlig och ett sjufullt människa. Tänk på det. Och det ska införas, det ska tillåtas också här i Norge. Vilka krafter tror du står bakom detta? Tror du det är den helige ånd? Tror du det är vem är maten till att göra detta? Det visar hur långt vi har kommit i vår tid. Hvis det har vært spørsmål slike ting, det forekommer ting i radio som for 20 år siden kunne man anmeldt dem, og vedkommende har blitt straffet. I dag er det anerkjent og godtatt. Hva er det? Det er djevelen som er ute for å røve kornet fra oss. Dette at menneskene ikke skal ha Kristus å leve på. Det er om å få på det fjerne. Men på blodets grunn, der får du føde. Der får du oppleve at han metter din sjel. Der får du oppleve dette, at det blir stille der inne. Det blir fred, ulykkelig ved troen på Jesus. Og så i den stillingen kommer sjelen at han kan løfte sin hånd. Herre, her er jeg. Jeg vil tjene deg. Jeg vil følge deg. Jeg vil leve for deg. Å, la meg få nå mitt liv tale for deg. Er det for meget? Nei, det er det ikke. Det er frukt av kjærligheten. Og hvor dette utelades, utelades også sannheten, eller muligheten for å bli i virksomhet for Herren. Det var en gang jeg så bekjentgjort et møte i Oslo, og jeg kom, tenkte, det skal jeg høre, det skal jeg jo høre på, for det var profetier om Daniel. Det var over Daniels bok, det er mange år siden. Og da jeg kom til møtet, så jeg en gikk utenfor. Da jeg vet kommende, si meg, hvem er det som har møte? Ja, det er de troende. Ja, så men hvilke troende? Ja, det er de frelste. Ja, så men hvilke frelste? Da spurte jeg en videre, er det adventister? Nei. Er det metodister? Er det det? Nei. Og så nevnte jeg forskjellige kirkesamfunn. Nei. Tenkte jeg ville gå. Og så kom vi. Og så kom jeg opp. Så var det en liten sal. En fjerdedel så stor som dette lokalet. Knapt nok det. Og det satt 4-5 stykker der. Så så jeg på litteratur. Og litteraturen, den kjente jeg. Og da visste jeg hvem det var. Og det var sådanne som hadde den troen at Gud har bestemt noen til frelse og andre til fortapelse. Og meget var godt er skrevet i deres bøker, men ikke den siden. Og så hadde jeg ingenting. Da møtet var omme og prekenen var god. Det var ikke noen ting å si på det. Den var sann. Så sa jeg, det er da kjedelig at det er så få folk her på dette møtet. Å nei, sa han. Vi er mange her i kveld. Da var vi 8 stykker. I dag er det død ut. Og hva var grunnen? Jeg har ingenting å gjøre. Herren skulle gjøre alt. Det her ser vi da. Og jeg sa det. Det var bare godt at han døde ut. For de misjonerte ikke. Virket ikke for Herren. Jeg var like glad med det. Da fikk verden leve i synden. I stedet for å vitne og arbeide for ham. Det er å føre saken ut. Det var radikal kalvinisme, for å si det med sanne ord. De har nemlig det synd. Gud har bestemt mennesken noe til frelse og andre til fortapelse. Om et menneske som vil leve gjerne om han bak fra morgen til kveld. Har Gud bestemt han til fortapelse og gikk og fortapt. Men har Gud, om et menneske lå en aldri så ugudelig, har Gud bestemt han til frelse. Ja, så må han bli frelst. Og det var den villfarelse finne, denne Gud benådede evangelist, nedkjempet ved Guds ord og fikk vekkelse i det. Han fikk mennesket overbevist om at han var ansvarlig innenfor den levende Gud, og at de måtte kapitulere og gi seg over til Herren, og Guds ånd virker med ham slik som ingen. Over 70%, 72% ble stående av hans virksomhet. Billig søndag, som var i gang virket den gang jeg var der, dyktig taler, appellerte til bare følelsen med en lite Guds ord. 2 eller 3 av 100 det ble stående. Den ene brukte ordet, den andre hadde ikke brukt for ordet. Det samme. Så har Gideon vært der for vetens skyld. Han var også der for frihetens skyld. Han var der alene. Alene med Jesus. Hadde opplevd slike stunder, en lite. nyter hele livet en skjønn og lys gestalt. Hvordan som med en lang stund med Jesus, hvis en liten stund virker slik, hvor meget da som er en lang stund med Jesus, meget tid med Jesus. Det er meget viktig. Luther han ba til Gud når blekken tørket. Ja, hvorfor ikke be alltid være bedende? Og den bedende sjel er opptatt med Jesus. Den bedende sjel er kontakt alene med Jesus. Ah, dette med Gideon på vinpressen i støvet vitner om det skjulte livet med Kristus i Gud. Det var der han hentet mettelse. Det var der han fikk kraftemne. Og det får man ved å spise. Og det er hemmeligheten til et sunt og et sant kristent liv. Han var der også der for fiendens skyld. Og fienden, det var det mange av det som vi har påpekt. Og jeg tror jeg skal slutte med, da jeg har så lang en innledning, å si han var der også for at han har fått øynene opp for selvstrevets udulighet. Jo, Israels barn, de visste nok at de er fiende der. Og de forsøkte å greie seg uten å råpe til Herren. Det var før Gideon ble opprøst. Og så gjorde de med at de grov seg, de lavde rett og slett tunneller inn i fjellet. Og der gjemte de kornet. Men fienden greide å oppspore dem. Og de gravde det ned i jorden. Men det ble tatt fra dem. Det var selvstrevet. Men er selvstrev dette å adlyde Herren? Nei, det er ikke. Men hvis et menneske vil si, jeg greier meg selv, jeg kan gjøre alt sammen, vi behøver ikke åndens ledelse, vi behøver ikke veiledning fra skriften, så kommer du just inn på den samme området dette, det er ditt eget verd. Og hva da? Det er verdiløst for vår Herre. Og du går glipp av velsignelsen, glipp av mettelsen, glipp av samfunnet. Samfunnet kan være borte, og livet er der fremdeles. De levde i fattigdom. Og det er just det at et kristent liv kan bli et fattig kristent liv. Men skriften taler om at man kan være rik på alt. Og hva er det? Å være rik i løftene, men være også rik i advarslene. Være rik på hele skriften. Både til tjeneste, både gavemessig, så vel som på det praktiske området, på alle områder. Det er Guds vilje dette. Nå har vi så sett grunnen til. Her er det vårt første møte med Gideon. Og det var dette. At sjelefienden skulle ikke få det som vår Herre har gitt dem. Og det er jo just det den hadde om til. Så de som drives av Guds ånd, de ser Guds barn. Og ånden begjær mot kjødet og kjødet mot ånden. Og når du er nedenaget kommet, går det ikke bare å råpe opp og halleluja, det spiller ingen rolle. Man må i støvet for Herren. I erkjennelse. Måtte så Gud velsigne oss til å se et alvor til deg. Hvordan har du det med Gud, ung så vel som eldre? Retter du deg efter Guds ord? Du sier det spiller ikke noen rolle. Ja, da er det lytter du til djevelen. Det spiller nemlig en rolle. Ellers alle disse advarsler er gitt ikke for at vi skal bli frelst, men det er gitt for at vi skal ære hans navn, for at vårt liv kan bli velsignet. Men man kan ikke være velsignet i ulydighet. Man kan ikke være velsignet i å gå ved siden av Guds ord. Den sanne velsignelse, ellers er falsk. Blir man ved at bli i ordet, og late det få lov at virke. Og så må du regne med tuktelsen, at den som gikk den Herren elsker, den tukter han. Og dommernes bok forteller oss om en hel del om tukter, fordi de var Herrens folk. Og den som ikke har tukter, dessverre vi er ikke bedre enn at vi trenger tukt alle sammen. Og det er det at vi forstår det, og kommer ned i støvet i ofra, og blir på blodets grunn. Der får vi oppreisning, der får vi hjelp, der kommer livet inn på de rette banen. Dirigert og bestemt. Jeg står her, Herre, som din tjener. Du har forunt meg mange år.
jeg fremsagt det budskap som jeg tror jeg har fått fra deg. Og det har så visst ikke vært for at noen skulle klappe meg på skulderen. Det var å si sannheten, kan hende hvor det sved. For det er jo så meget lettere å tale om omstillingen i nåden, eller hva du, Herre, vil at vi skal være for deg. Dine vittner, dine budbærere, veivisere på veien til himmelen, en apostel, skrevet med den hellige ånd, kjent og lest av alle mennesker. Å, Herre, da må du ha sin vei med oss. Hjelp meg, hjelp oss alle sammen, at vi er på blodets grunn, og finner frelsen, storhet og rikhet, og velsignes i det at vi blir mettet av Jesus Kristus. Kom til oss alle sammen, hør oss, du og Gud, vi ber i Jesu Kristi navn.